Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi deyib ki, Ermənistan son 8 ildə Qarabağla bağlı aparılan danışıqlarda müzakirə edilən bütün sənədləri açıqlaya bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxmamaq qərarına gəlib. Fələstin yaraqlılar qrupu deyir ki, oğurlanmış İsrail əskəri təhlükəsiz yerdə saxlanılır və siyanistlər onu tapa bilməyəcəklər. Avropa Birliyinin Baş Ədliyyə Rəsmisi Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin Avropada terror əleyhinə əməliyyatları ilə bağlı daha geniş istintaqa çağırıb. Efirdə xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braza ötən həftə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, münaqişə tərəfləri çərçivə razılaşmasını müzakirə eləyirlər. Hansısa son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səs vermə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, tərəflər referendum məsələsinə razılıq gəliblər. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, Azərbaycanın sülh razılaşmasının əsas elementlərinə dəyişkən münasibət davam eləsə, Ermənistan Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında birbaşa danışıqların aparılmasında təkid ediləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın bəyanatına münasibəti gözlənilsə də, bununla bağlı nazirlik indiyədək bəyanat verməyib. Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq, demokratiyanın inkişafı, qanunun aliliyi və bu ölkədə insan haqlarına hörmət baxımından vacibdir. Buna görə də AŞPA iyunun 26-sında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxmamaq qərarına gəlib və Monitoring Komitəsindən xahiş eləyib ki, bu ölkədəki prosesləri yaxından izləsin. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinin necə yerinə yetirilməsinə dair hesabat Parlament Məclisinin 2007-ci il yaz sessiyasında dinlənilir. AŞPA-nın yanvar sessiyasında Azərbaycana dair verdiyi qətnamədə Azərbaycan qarşısında 5 əsas tələb qoyulmuşdu. Seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, araşdırmaların nəticələrinin dərci və günahkarların ədalətli mühakiməsi, seçki məcəlləsinin Venesiya komissiyasının tövsiyələrinə uyğun dəyişdirilməsi və nəhayət sərbəst toplaşma azadlığı və media pluralizminə hörmət qoyulması. AŞPA-nın dünənki iclasında Azərbaycana dair qəbul olunan qətnamədə deyilir ki, bu tövsiyə lərin çoxu yerinə yetirilməyib. İndi də xarici xəbərlər. Fələstin yaraqlılar qrupu deyir ki, oğurlanmış İsrail əskəri təhlükəsiz yerdə saxlanılır və siyanistlər onu tapa bilməyəcəklər. Bəyanatı Xalq Müqavimət Komitəsinin sözçüsü verib. Yaraqlılar onun haqqında məlumat vermək əvəzində İsrail həbsxanalarında saxlanılan qadın və gənclərin buraxılmasını tələb eləyir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert yaraqlıları əskəri azadlığa buraxmağa çağırıb. Əks halda isə Qəzzəyə hərbi hücumla hədələyib. Ehud Olmert deyib ki, bu danışıqlar sövdələşmə və saziş mövzusu deyil. Bu, əsas öhdəliklər mövzusudur və dünya ictimaiyyətinin tərkib hissəsi olmaq istəyən hər kəs bu qaydalara riayət etməlidir. Dustaqların buraxılması məsələsi İsrail hökumətinin gündəliyində durmur. Ehud Olmert. Avropa Birliyinin Baş Ədliyyə Rəsmisi Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin Avropada terror əleyhinə əməliyyatları ilə bağlı daha geniş istintaqa çağırıb. Birliyin Ədliyyə və Daxili İşlər Məsələləri üzrə komissarı Franco Frattini deyib ki, bu ayın əvvəlində yayılmış Avropa Birliyinin hesabatında deyilir ki, 14 Avropa ölkəsi Amerika Kəşfiyyat Agentliyinə onların ərazilərindən gizli uçuşlar həyata keçirməyə və öz ərazilərində həbsxanaların fəaliyyətinə icazə verib. Bu da beynəlxalq insan hüquqları qanunlarının pozulması deməkdir. Hesabatın baş müəllifi İsveçrə senatoru Dick Marti deyib ki, Avropada belə halların baş verməsinə, bir daha baş verməsinə imkan verilməməlidir. Biz istəmirik ki, belə hallar Avropada bir daha baş versin və niyyətimiz terrorla mübarizə aparmaqdır. Amma biz bunu müvafiq vasitələrlə aparmalıyıq, elə vasitələrlə yox ki, bu əvvəl-axır terrora haqq qazandırsın. Qeyd edək ki, gizli uçuşlar həyata keçirildiyi deyilən Avropa ölkələri arasında Azərbaycanın da adı çəkilmişdi. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xamneyi bugün deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla danışıqların aparılması İranın xeyrinə deyil. O həmçinin deyib ki, Tehran İranın nüvə enerjisi istehsal eləmək hüququ ilə bağlı heç kimlə danışıqlar aparmayacaq. Amerika Tehran uran zənginləşdirməsini dayandırdığı halda Avropa Birliyinin nümayəndələrinin İranla apardığı birbaşa danışıqlara qoşulmağı təklif eləyib. Ağ evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, Amerika İranın nüvə məsələləri üzrə danışıqlar da nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricayindən formal cavab gözləyəcək. Human Rights Watch təşkilatı bu ayın əvvəlində Türkmənistanda həbs olunan Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri və hüquq müdafiəçilərinin taleyindən narahatlıq ifadə eləyib. Təşkilatın Moskva ofisinin direktoru Alison Gil deyib ki, qrup dustaqların işgəncə təhlükəsi altında olmasından narahatdır. Saxlanılanlar arasında Türkmənistanın Helki Assambleyasının iki üzvü və Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşı Oğul Sapar Muradova var. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı Azərbaycan Hakimiyyətini Azadlıq Qəzetinin müxbiri Sakit Zahidovun həbsini araşdırmağa çağırır. Sakit Zahidov iyunun 23-də axşam Daxili İşlər Nazirliyinin narkotiklərlə mübarizə üzrə əməkdaşları tərəfindən həbs edilib və ertəsi gün Nəsimi rayon məhkəməsi ona 3 aylıq həbs cəzası kəsib. Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı Daxili İşlər Nazirliyini jurnalistin həbs şəraitini aydınlaşdırmağa və polisin onun cibindən tapdığı heroinin doğrudan da ona mənsub olduğunu sübut eləməyə çağırıb. Xaricdəki Azərbaycan təşkilatları İranın Azərbaycan şəhərlərində keçirilən etiraz aksiyaları zamanı həbs edilən 151 Azərbaycanlının siyahısını tərtib edib və onların azad edilməsi üçün Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatlarına müraciət göndərilib. Həmin müraciətlərə əsasən Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı Amnesty International həbs edilənlərdən biri Abbas Lisaninin dərhal azadlığa buraxılması barədə bəyanat verib. Hazırda aclıq aksiyası keçirən cənab Lisaninin 7 gündür ki, su İçməkdən belə imtina etdiyi barədə xəbər yayılıb. İran-Azərbaycanlılarının hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq Nobel Sülh Mükafatı Lauriyatı insan haqlarının kəskin müdafiəçisi Şirin İbadiyə də müraciət edilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braza ötən həftə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, münaqişə tərəfləri çərçivə razılaşmasını müzakirə edirlər. Hansısa son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səs vermə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, tərəflər referendum məsələsinə razılığa gəliblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi indiyədək bu bəyanata münasibət bildirməyib. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi üçün referendum keçirilməsində razılığa gəliblər. Onların razılaşmadığı məsələ hərbi münaqişənin nəticələrinin ləğvinin ardıcıllığı ilə bağlıdır. Bundan başqa bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycanın sülh razılaşmasının əsas elementlərinə dəyişkən münasibəti davam edərsə, Ermənistan Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında birbaşa danışıqlar aparılmasına təkid edəcək. Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupunda yeni həmsədri Matthew Braza ötən həftə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, münaqişə tərəfləri çərçivə razılaşmasına müzakirə edirlər. Hansısa son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səs vermə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi Viktor Soğomonyan iyunun 26-sında Rusiyanın Regnum agentliyinə bildirib ki, Braza yalnız müzakirə olunan sənədin bəzi elementlərini açıqlayıb. Bu da Qarabağa dair çərçivə sazişinin tam məğzini açmır. Əgər gələcəkdə mediada belə açıqlamalar verilsə, Ermənistan son 8 ildə danışıqlarda, o cümlədən Q-West Buxarestdə müzakirə olunmuş bütün sənədləri açıqlayacaq, deyə Soğumunyan əlavə edib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovsa bu bəyanatı Ermənistanın Mityu Brayzanın açıqladığı prinsiplərlə razılaşmaq istəməməsi kimi qiymətləndirib.
Ümumiyyətlə, Buxarestdə hansı məsələlər müzakirə olunub, artıq o bəllidir. Q-West-i biz bilirik ki, Q-West artıq o tarixdir. Onda biz gərək mütləq hələ biz deyən kimi Lisabon prinsiplarını üstünü vururuq, veririk və üstünü verməklə bağlı biz deyirik ki, münaqişənin həll olmalıdır. Yəni ki, bütün ATƏT-in üzvləri onu dəstək veriblər Ermənistandan başqa və ona görə də Lisabon prinsipları hələ həyata keçirilməlidir. Eğer bu var açıklama vermek istiyorsa, demeli o var doğrudan da razı gelmek istemirler ki bu Amerikan həmsədri necə açıklama verip.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Bu ilin mayında Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresi qətnamə qəbul eləmişdi ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda təkrar bələdiyyə seçkiləri keçirilməsə, bu qurumda Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri dayandırıla bilər. Azərbaycana səfərə gələn Avropa Şurası Kongresinin prezidenti Halvdan Skardın Bakıda keçirəcəyi görüşlərdə də bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq müzakirə olunacaq. Bugün futbol üzrə dünya çempionatında Braziliya Qana ilə və Fransa İspaniya ilə qarşılaşır. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 27-sində Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatının 8-1 final mərhələsinin son oyunları keçiriləcək. Braziliya Qana və İspaniya Fransa oyunlarından sonra 4-1 finalda qarşılaşacaq son cüt də bəlli olacaq. Bugünə qədər artıq 4-1 finalda Almaniyanın Argentina, İngiltərənin Portuqaliya, İtaliyanın isə Ukrayna ilə görüşəcəyi dəqiqləşir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də meydana 5 qat dünya çempionları Braziliyalılar və ilk dəfə dünya çempionatına qatılan Qana çıxıb. Yarışlığı F qrupunda keçirdiyi 3 oyunun üçündə də qalib gələn Braziliya yığması Xarvatları 1, Avstraliyanı 2-0 hesabı ilə qol buraxmada məğlub eləyib, son oyunda Yaponiyanı 4-1 hesabı ilə yenməyi bacarmışdı. İ qrupunda yarışan Qana yığması isə ilk oyunda İtalyanlara 0-2 hesabı ilə məğlub olub, eyni hesabla Çexiyanı 2-1 hesabı ilə isə Amerika Birləşmiş Ştatları yığmasını məğlub eləməklə qrupda ikinci yer tutmuşdu. Bu oyunda Qana yığmasının əsas oyuncusu Chelsea-nin yarım müdafiəsi Mikel Essien sarı vərəqə limit üzündən forma geymir. Braziliyalılarda isə cəzalı olmasa da hücumçulardan Robinho-nun komanda məşqində zədələndiyi və Qana'ya qarşı forma geyməsinin sual altında olduğu bildirilirdi. Karyerasına Qana yığmasını çalışdırmaqla başlayan Braziliyanın çalışdırıcısı Carlos Alberto Pereira oyunla bağlı bildirmişdi ki, Qana Afrikanın ən güclü ölkələrindəndir. Onlar həm texniki, həm də fiziki olaraq hazırlıqlıdırlar. Üstəlik sürətli oynayırlar. Məğlubiyyət onları sındırmayacaq. Çünki uduzsalar Braziliyaya uduzacaqlar. Amma qalib gəlsələr onlardan xoşbəxti də olmayacaq. Bu yüzdən təhlükəli rəqibdirlər. Qana yığmasının oyuncuları da oyundan əvvəl iddialı açıqlamalar vermişdi. Qana'nın Serbiyadan olan çalışırıcısı Radomir Dujković oyundan əvvəl bildirmişdi ki, bizi Afrikanın Braziliyalıları adlandırırlar. Braziliya ilə oyunda əsl Braziliyalılardan geri qalmadığımızı göstərməliyik. İyunun 27-sində Bakı vaxtında gecə yarısı isə 8-1 finalın son oyununda Fransa ilə İspaniya yığmaları qarşılaşacaq. H qrupunda Ukrayna, Tunis və Səudiyyə Ərəbistanını məğlub eləməklə qrupu lider kimi başa vurub növbəti mərhələyə çıxan İspaniya rəqib qapılarına 8 qol vurub cəmi 1 qol buraxmışdı. Fransa yığması isə yalnız son oyunda qazandığı qələbə ilə 8-1 finala vəsqə qazana bilmişdi. H qrupundakı ilk oyunda İsveçrə ilə qolsuz bərabərə qalan fransızlar növbəti oyunda vurduqları 1 qolla Koreya ilə heç-heç eləyib və son oyunda Togo'ya vurduqları 2 cavabsız qolla qrupda 2-ci yer tutmuşdular. Hər iki komandada bütün əsas oyuncular məşqçilərin istəyindən asılı olaraq meydana çıxa biləcək. Fransızların heyətində Zidane'ın və Abidal'ın da cəzası bitib və bu oyunda forma giyə bilər. Bu oyunla 18-ci dünya çempionatında 8-1 final mərhələsi başa çatacaq və çempionatda 2 günlük fasilə yaranacaq. Növbəti mərhələyə adlayan 8 komanda iyunun 30-da 4-1 finalın ilk oyununa çıxacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu və sonda Amerikadan bir xəbər. Dünyanın ikinci ən varlı adamı var dövlətinin 80%-ni xeyriyyə işlərinə ayırıb. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlarda xeyriyyə işi ilə bağlı növbəti rekord vurulub. Dünyanın ikinci ən varlı adamı Warren Buffett var dövlətinin 80%-ni, 37 milyard dolları xeyriyyə məqsədi ilə ayırıb. Özü də o, bu pulun 30 milyard dollarını dünyanın ən varlı adamı Bill Gates'in xeyriyyə fonduna verəcək. Buffett'dən bir neçə gün qabaq Microsoft şirkətinin prezidenti Bill Gates də bir açıqlama vermişdi. Demişdi ki, 2008-ci ilə qədər yavaş-yavaş biznesdən uzaqlaşacaq. daha çox xeyriyyəçiliklə məşğul olacaq. Buffett isə Fortune jurnalına müsahibəsində deyib ki, Bill Gatesin biznesdən getməsi ilə onun qərarının əlaqəsi yoxdur. Açıqlamaların dalbadal verilməsi təsadüfdür. Bəs Buffett öz varidatının 80%-ni niyə məhz Gates fonduna bağışlayır? Dünyanın ikinci ən varlı adamı bunu Gates fondunun işinə valih olması ilə izah edir. Deyir, istəyirəm, fond bundan da fəal olsun. Gates fondu dünyanın ən böyük xeyriyyə təşkilatlarından biridir. 30 milyard dollara yaxın vəsaiti var.
Ülviyə Əsədzadə, bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər saat 22:15-30 orta ayım dalğasında olacaq. Verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin Qarabağ haqda dediklərinin əks sədası.
I think when they say they want agreement, what they're really saying is they want victory. And of course,
tərəflər biz sülh razılaşmasını istəyirik deyəndə, əslində biz qələbə istəyirik deyirlər.
Aşbanın tövsiyələri Azərbaycanda niyə yerinə yetirilmir?
Düşünmürük ki, Avropa Şurasında qəbul olunmuş bu tipli qətnamələr real vəziyyəti əks etdirir.
Burada Aşbada müzakirələr zamanı çıxışlar oldu. Azərbaycanda təəssüf ki, başqa mənzərənin şahidiyik.
Bakıda yanğın hansı problemləri işıqlandırdı?
Nazirov məsələnin həllinə ciddi məşğul.
Söndürmək olardı məncə.
Niyə söndürmədilər?
Ona görə ki, bizim yuxarıda oturanlarımız hamısı məsuliyyətsizdir.
ATƏT-in Minsk qrupunda yeni Amerikalı həmsədər Matthew Braza'nın Azadlıq Radiosuna müsahibəsi böyük əks səda doğurmaqda davam edir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, bu müsahibəni nəzərə alaraq bəzi məsələləri açıqlamağı lazım bilir. Məsələn, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, prezidentlər referendum konsepsiyasına razılaşıblar. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, əvvəlcə ondan başlayaq ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında konkret nələr deyilir?
Elxan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri, səfir Matthew Braza'nın Qarabağ danışıqları ilə bağlı Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsi Bakı və Yerevanda böyük rezonans doğurub. Buna səbəb, Amerikalı diplomatın Azərbaycan və Ermənistan arasında son illər müzakirə olunan çərçivə sazişinin əsas prinsipləri barədə mətbuata məlumat verməsidir. İlk dəfə idi ki, beynəlxalq vasitəçilərdən biri bu günə qədər məxfi saxlanılan sənədin detalları barədə ictimaiyyətə açıqlama verirdi. Tərəflərin cənab Braza'nın açıqlamasına reaksiyasını çox gözləmək lazım gəlmədi. İlk reaksiya Yerevandan oldu. İyunun 26-sında Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatda çıxış edərək, danışıqlarda müzakirə olunan məsələlərlə bağlı məlumat yayıb. Bu bəyanatda rəsmi Yerevan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı referendumun keçirilməsinə razılıq verdiyini iddia eləyir. Erməni tərəfinin bildirdiyinə görə, prezidentlərin arasında razılaşdırılmamış qalan məsələlər hərbi münaqişənin nəticələrinin ləvğinin ardıcıllığı ilə bağlıdır. Bəyanatda həmçinin vurğulanır ki, Yerevan həmsədrlərin təşriflərini qəbul edib və planı qəbul etməyən tərəf Azərbaycandır.
Razılaşdırılmamış məqamları həll etməyə cəhd kimi həmsədrlər Rambuyə danışıqlarından sonra təklif veriblər. Ermənistan Buxarestdə bu təkliflərə razılıq verib. Azərbaycan isə bu təklifləri rədd edib.
Daha sonra yaydığı bəyanatda Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı sülh danışıqlarından çıxmaqla hədələyir.
Ermənistan belə hesab edir ki, Azərbaycanın bu elementlərə dəyişkən münasibəti danışıqlarda irəliləyişə nail olmaq yolunda ciddi maneədir. Belə siyasət davam etdiyi halda Ermənistan-Azərbaycanla Qarabağ arasında birbaşa danışıqlar aparılmasında təkid edəcək.
Kənan, bəs Qarabağla məşğul olan beynəlxalq təhlilçilər nə deyirlər? Braza'nın planı açıqlamasında təzyiq elementi varmı? Və ya Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin belə reaksiya göstərməsi daxili bazara mı nəzərdə tutulur? Çünki İlham Əliyevin güya referenduma razılıq verməsi əgər doğrudursa, elə erməni tərəfinin istədiyi deyilmi? Daha bunu niyə bəyan edirlər?
Elxan, bu sualları biz Black Garden, Qarabağ adlı kitabın müəllifi, Londondakı Sülh və Hərb Xəbərləri İnstitutunun əməkdaşı Thomas Deval'a ünvanladıq. Cənab Deval, həmsədərlərin sülh planını indi açıqlamasını onların bezikməsi ilə əlaqələndirir.
2006 as the year that they wanted to see a breakthrough.
Belə ki, həmsədrlər 2006-cı ili Qarabağ sülh prosesində sıçrayış ili kimi müəyyən etmişdilər. Hələlik isə irəliləyiş yoxdur. Problemin 2006-cı ildə həllinə isə artıq heç kəs inanmır. Ekspertin başqa ehtimalına görə isə vasitəçilər sülh planını açıqlamaqla hər iki ölkədə geniş diskussiyaya yol açmaq istəyirlər. Thomas Deval 5 il əvvəl Kiyves danışıqlar ərəfəsindəki hadisələri xatırladaraq deyir ki, o vaxtda vasitəçilər hər iki ölkədə diskussiya yaratmaq üçün keçmiş sülh planının bəzi elementlərini mətbuata sızdırmışdılar.
But if you remember before Key West 5 years ago, there was a deliberate leaking of some previous peace plans in order to create discussion.
Lakin onun sözlərinə görə, müzakirələr hələ başlamamış, artıq tərəflər mətbuatla manipulyasiyaya girişiblər. Məsələn, erməni tərəfi yaydığı bəyanatında Ermənistanı güzləşdə getməyə daha çox hazır olan tərəf kimi göstərməyə çalışır. Azərbaycan isə daha agresiv, çevik olmayan, güzləşsiz tərəf kimi qələmə verilir. Yəni, Yerevan problemin başqa tərəfdə olduğunu bildirmək üçün fürsətdən istifadə etməyə çalışır. Ekspertin sözlərinə görə, Yerevanın iddiasının həqiqət olub-olmadığını söyləmək çətindir. Lakin bir şey aydındır ki, bu cür bəyanat sülh prosesinə konstruktiv töhfə sayıla bilməz. Çünki danışıqlarda bir tərəf yox, iki tərəf iştirak edir. Ermənilərin Azərbaycan prezidentinin güya ki, referendum konsepsiyasına razılıq verməsinə dair iddiasına gəldikdə isə Thomas Deval bildirir ki, referendum ideyası çox qeyri-müəyyən, dumanlı bir ideyadır. Və hələlik bilinmir ki, söhbət referendumun hansı variantından gedir. O deyir, söhbət Qarabağın hazırki əhalisinin iştirak edəcəyi referendumdan gedirsə, onda nəzərə alınmalıdır ki, Qarabağın hazırki əhalisinin 99%-i ermənilərdir. Əgər söhbət Qarabağın müharibədən qabaqçı əhalisindən gedirsə, o zaman əhalinin 25%-i Azərbaycanlılar idi. Və ola bilər ki, söhbət Azərbaycan üzrə keçiriləcək referendumdan gedir. Bunlar 3 fərqli referendumlardır və onların 2 fərqli nəticəsi ola bilər.
Kənan, bəs sülh yolunda problem nədədir Devalın fikrincə?
Elxan, ekspertin sözlərinə görə danışıqlarda 2 əsas problem hələ də həll olunmamış qalır. Onlardan biri Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlıdır. Thomas Deval deyir ki, hər iki tərəf status məsələsində güzəşsiz mövqeyə malikdir. Azərbaycan, Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasından aza razı deyil. Erməni tərəfi isə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan de-facto ayrılmasından başqa heç nəyi qəbul eləmir və bu iki mövqeyi bir araya gətirmək çox-çox çətin olacaq. İkinci problem isə odur ki, hər iki prezident Dağlıq Qarabağda sülhə baxmazdan qabaq daxildəki mövqeylərinə boylanırlar. Məsələn, ekspert deyir ki, Robert Kaçaryan prezident ola-ola Kəlbəcər və Laçından çıxmağa razılıq verməyə ciddi tərəddüd edir.
What they're really saying is they want victory. And of course,
tərəflər biz sülh razılaşmasını istəyirik deyəndə, əslində biz qələbə istəyirik deyirlər. Sülh prosesində isə tam qələbəni əldə etmək mümkün deyil. Bu prosesdə yalnız qələbənin yarısını və kompromis əldə etmək mümkündür.
Kənan, bəs Devalın fikrincə Qarabağ problemi nə vaxt həll oluna bilər?
Elxan ekspertin bu suala cavabı çox qısa oldu. Britaniyalı ekspert Thomas Deval yaxın 5-10 ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunacağına inanmır. O deyir ki, tərəfləri qarşıda uzun bir proses gözləyir və problemin həlli istər Azərbaycanda, istərsə də Ermənistanda konfliktə baxışda fundamental dəyişiklik tələb eləyir.
Çox sağ ol, Kənan. Bu, Qarabağ danışıqlarının indiki vəziyyəti haqqda söhbət idi. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramımız davam edir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanın nümayəndə heyətinin mandat məsələsinə baxmadı. Saxladı gələn ilin yazına. Əvəzində dedi ki, Azərbaycan bu ilin yanvarında Aşbanın qətnaməsində deyilən 5 tövsiyəni əsasən yerinə yetirməyib. Bu tövsiyələr seçki saxtakarlığını araşdırmaq, araşdırmanın nəticələrini çap eləmək, günahkarları cəzalandırmaq, sərbəst toplaşma və media azadlığını təmin eləmək və s. Bütün bunları Aşba niyə edir? Dünən müzakirələr zamanı Aşbanın həm məruzəçisi Gross deyib ki, Azərbaycanın nəhəng potensialı var, ancaq bu potensialdan xalqa az pay düşür. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, Azərbaycan Aşbanın tövsiyə kimi qoyduğunu, əslində Azərbaycanın öhdəliyi olanları və belə baxanda Azərbaycanın da marağında olmalı məsələləri niyə eləmir?
Elxanından başlayım ki, Azərbaycan rəsmləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının tövsiyələrini yerinə yetirmədikləri haqda deyilənləri qəbul etmirlər. Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənova görə qətnamənin demokratiya və Avropa Şurasının prinsiplərinə cavab verən şərtləri yerinə yetirilib. Azərbaycanlı prosesləri subyektiv mülahizələrdən aslı vəziyyətə sala biləcək tövsiyələr isə bəzi korrektələrlə yerinə yetirilib.
Xüsusən bu Venesiya Komissiyasının deməli seçki komissiyaları və seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı bəzi tövsiyələrdir. Ona görə də biz düşünmürük ki, Avropa Şurasında qəbul olunmuş bu tipli qətnamələr və yaxud da bu tipli fikirlər real vəziyyəti əks etdirir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçisi Andre Serkis isə mənimlə söhbətində Cənab Həsənovun dedikləri ilə razılaşmadığını dedi. O hətta təkrar seçkilərə qədər yerinə yetirilməli olan tövsiyələrin belə reallaşmadığı qənaətindədir. Düzdür, Cənab Herkel seçki saxtakarlığı ilə bağlı araşdırma aparıldığını, kimlərin isə məsuliyyətə cəlb olunduğunu etiraf edir. Amma hesab edir ki, bu çox məhdud şəkildə araşdırmadır. Eyni zamanda Cənab Herkel yenə də kütləvi aksiyaların keçirilməsinə imkan verilmədiyini, mətbuat azadlığının son zamanlar ciddi problemlər yarandığını, Bahəddin Həziyevə və başqa jurnalistlərə qəddar münasibətlərin şahidi olduqlarını deyir. Bundan başqa həm məruzəçi Aşbanın seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsində hələ də israrlı olduğunu xatırladır. Amma Əli Həsənov düşünür ki, sərbəst toplaşma və söz azadlığının təmin olunması kimi tövsiyələr seçki qabağı dövrə aid deyildi. Bu tövsiyələr gələcəkdə mövcud qanunvericiliyə yenidən baxılmasını nəzərdə tutur ki, ona da zamanı gələndə baxacaqlar. O ki, qaldı seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsinə, xüsusən də seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılmasına, hakimiyyət bununla bağlı müzakirələrə hazırdır. Cənab Həsənov deyir ki, parlament bununla bağlı təklifləri payız sessiyasında müzakirə etdikdən sonra Venesiya komissiyasına göndərəcək.
Sentyabr ayından sonra parlament işə başlasın, bu məsələlərə baxılsın, bircə komissiya tərkibində müzakirə olunsun, ondan sonra münasibətimizi bildirəcək.
Əli Həsənov. İlxan, indi gəlim sizin tövsiyələr niyə yerinə yetirilmir sualınıza. Ekspert Şahin Abbasovun qənaətincə, Azərbaycan hakimiyyəti son bir neçə ildə beynəlxalq qurumların təkidinə, hətta bəzi ölkə başçılarının Prezident İlham Əliyevi qəbul etməməsinə baxmayaraq, islahatları çox ləng aparırdı. İndi isə Azərbaycan mövqeyi daha da möhkəmlənib. İlham Əliyevin ABŞ-a uğurlu səfərindən sonra demokratik islahatlar məsələsi arxa plana keçib. Bundan başqa, ölkənin iqtisadiyyatı güclənir, gəlirlər artır. Ona görə də ekspert özünə arxayın olan hökumətin demokratik dəyişikliyə həvəssiz yanaşdığını düşünür. Andre Serkis hesab edir ki, dəyişikliklər üçün hakimiyyətin sadəcə xoş məramı olmalıdır.
Burada Aşbada müzakirələr zamanı çıxışlar oldu. Bütün qüsurlar gənc demokratiyanın yaratdığı çətinliklərdir. Xatırladım ki, mən özüm də keçmiş Sovet ölkəsindən çıxmışam. Mən də gənc demokratiyanın çətinliklərini yaxşı anlayıram. Bu, hüquqi dövlət yaratmaq yönündə çətinlikdir. Bu, siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması zamanı yaranan çətinlikdir. Bu çətinlik hətta sevmədiyin, rəğbət bəsləmədiyin adamlarla işləməkdədir. Amma ölkənin inkişafı naminə əziyyət çəkib rəqiblərlə əməkdaşlıq etmək vacibdir. Azərbaycanda təəssüf ki, başqa mənzərənin şahidiyik. Başqa cür düşünən siyasi rəqiblərin sıxışdırılmasını görürəm. Bu artıq gənc demokratiyanın yaratdığı çətinliklər deyil.
Andre Serkel, Ayna Zirkala qəzetlərinin yazarı Rauf Mirqədirov isə təəssüflə qeyd edir ki, Azərbaycanda siyasi iradə bir müddət əsas rol oynayacaq. Buna görə də Aşbanın iyun qətnaməsində də 2 il sonra keçiriləcək prezident seçkilərinin demokratik keçirilməsi üçün hər şeydən əvvəl güclü iradə tələb olunduğu bildirilir.
Hər hansı bir tədbiri həyata keçirmək üçün, hər hansı bir islahatı həyata keçirmək üçün siyasi iradə aparıcı rol oynayacaq.
Rauf Mirqədirov deyir ki, hələ Azərbaycan cəmiyyəti qanunun aliliyini sona qədər anlamır. Müxalifət özü isə söz sahibi deyil deyə hakimiyyət öz iradəsini yeridir. Hökumətlə yanaşı müxalif düşərgə və cəmiyyətin siyasi iradəsi olmadansa tövsiyələr yerinə yetirilməyəcək.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə zabitlər evində və onun ətrafındakı binalarda dünənki yanğın haqda. Yanğın söndürənlər cəmi 2 mərtəbə olan binada bu yanğınla saatlarla mübarizə aparmalı olublar. Baxmayaraq ki, hətta neft sahəsində yanğın söndürməklə ad çıxaran yanğın söndürənlər də bu işə cəlb olunmuşdular. Problem təkcə texnikadadımı? Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Azərbaycan ya Bakının özü fövqəladə hallara nə qədər hazırdır?
İlxan, həm sadə insanlar, həm də mütəxəssislər arasında belə bir fikir var ki, hökumət fövqəladə hallara hazır deyil. İyunun 26-sında metronun sahil stansiyasının çıxışı ilə üzbəüz, 2 mərtəbəli binada baş verən yanğını 4 saatdan tez söndürməyin mümkün olmaması bu fikirlərin bir qədər də güclənməsinə səbəb olub. Üstəlik bu prosesə baş yanğından mühafizə idarəsinin əməkdaşları ilə yanaşı dövlət neft şirkətinin nəzdində olan yanğın söndürənlər də cəlb edilibmiş. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov yanğının gec söndürülməsini hava şəraitinin əlverişli olmaması və lazımı texnikanın çatışmaması ilə izah etmişdi. Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi Xidmətinin Səbai Rayon Şöbəsinin rəisi Camal Hacıyev də deyir ki, əsas problemləri bəzi avadanlıqların olmaması və mövcud avadanlıqların müasir tələblərə cavab verməməsidir.
Əksəriyyəti sovet maşınları. Mən bildiyimə görə nazir o məsələnin həllindən ciddi məşğuldur. Bütün texnikalara ehtiyac var, köhnə texnikalar yenisi ilə indi tələblərə cavab verən, yüksək mərtəbəli binalarda yanğınların söndürülməsi üçün. Əsas texnikalara bunlara nəyə ehtiyac var? Nazir, bizim hörmətli nazirimiz bunu bilir, onun alınması üçün tədbirləri görür.
Yanğının baş verdiyi bina cəmi 2 mərtəbədən ibarətdir. O qədər də yüksək olmayan binanın gec söndürülməsi yaxınlıqda yaşayan insanlarda da müəyyən şübhələr yaradıb.
Söndürmək olardı məncə.
Niyə söndürmədilər?
Bilmirəm. Ona görə ki, bizim yuxarıda oturanlarımız hamısı məsuliyyətsizdir. Onunla mənim düşüncəmə görə mən dahil təhsilliyəm. Mənə elə gəlir ki, onların məsuliyyətsizliyidir.
Hökumətin fövqəladə hallara hazır olmasına ekspertlər də sadə insanlar kimi şübhəli yanaşırlar. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı deyir ki, qar yağanda, paytaxt Bakıda yolların günlərlə təmizlənməməsi, əyalətlərdə sil və daşqınlar zamanı hökumətin müdaxilələrinin yetərli olmaması artıq əhali üçün adiləşməkdədir.
Mənə gəlir ki, bunun bir izahı var ki, həmin sahələrə cavabdeh olan qurumlar öz vəzifələrinin icrası ilə məşğul deyirlər. Deyək ki, məsələn, yağış yağanda ya qar yağanda yolların bağlanması, yolları su basması. Bu onlar irəli gəlir ki, biz yay aylarında, yaz yay aylarında buna hazırlaşmırıq. Luklar boşaldılmalıdır, xüsusi qar təmizləyən maşınlar var, onlar qışa hazır olmalıdırlar. Mənə gəlir ki, məsələn, bu il bizdə də belə hadisələr baş verdi, qar yağıntısı ilə bağlı. Məlum oldu ki, bizdə günlərlə qar yerdə qaldı. Qarız yığan texnika ortaya çıxmadı. Məhz gəlir ki, bunun məşğul olacaq orqanlar o benzini yeməklə məşğuldular.
Mütəxəssislərin fikirlərinə görə Bakı daha ciddi təhlükələrdən də sığortalanmayıb. İndi paytaxtda tikilən binaların əksəriyyəti bir-birinə bitişikdir və təhlükəsizlik standartlarına cavab vermirlər. Memarlıq və İnşaat Universitetinin Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyəti Təhlükəsizliyi Kafedrasının müdiri Həbib Ocaqov deyir ki, bu da gələcəkdə çox ciddi təsadlar törədə bilər.
Binalar inşaat normalarına uyğun deyil, şəhər salma məsələlərinə uyğun deyil. Binalar bir-birinin içindədir. Yanğın məsafələri qoyulmur, birinə o birinə keçmə ehtimalı çoxalır. Təəssüflər olsun, həmin binaların həyətinə buzun təcili yardım maşını girə bilmir, nəinki yanğın maşınları. Əlbəttə ki, ona görə də yanğın söndürənlər çox ağır bir vəziyyətdədir və onların hamısını onların üstünə atmaq mümkün də deyirlər.
Həbib Ocaqov deyir ki, müasir texnikanın gətirilməsi ilə yanaşı, yeni tikilən binaların da təhlükəsizliyinə diqqət artırılmalıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı yanğın söndürənlər heç də qonşu ölkələrdəki yanğın söndürənlərdən geri qalmırlar. Sadəcə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmək tək onlardan yox, bütünlükdə cəmiyyətdən asılı məsələdir. İlxan, 2002-ci ildə Azərbaycanda adi bir qəza üzündən düz bir gün bütün ölkədə elektrik enerjisi kəsilmişdi. Həmin vaxt Ağsu rayonu ərazisində sadəcə yüksək gərginlikli bir elektrik naqili qırılmışdı. Onda bu qəzanın nəticələri vaxtında aradan qaldırılmadığından və həmin xətt ümumi şəbəkədən ayrılmadığından bütün ölkə qaranlığa qərq olmuşdu. O vaxt mərhum prezident Heydər Əliyev də müşavirə keçirərək hökumətin fövqəladə hallara hazırlıq məsələsini gündəliyə gətirmişdi. O vaxtdan keçən müddət ərzində Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən Fövqəladə Hallar Komissiyası ləğv olunub, əvəzində Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaradıldı. Ancaq yeni nazir Kamaləddin Heydərov bir neçə dəfə bildirib ki, ən müasir avadanlıqlar almaq niyyətindədirlər. Hələlik həmin niyyətin nə vaxt reallaşacağı barədə məlumatlarımız yoxdur.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı futbol haqda reportajla davam edir. Ancaq Almaniyada gedən dünya çempionatı haqda yox, Azərbaycanda təşəkkül tapan qadın futbolu haqda. Azərbaycan futbolçuları artıq avqustda UEFA kuboku yarışlarında iştirak eləyəcəklər. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Futbol üzrə dünya çempionatının getdiyi bu günlərdə Bakıda da qadınlar arasında futbol üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilir. Yarışlarda bölgə komandaları yoxdur. Bakını təmsil edən cəmi 4 komanda iştirak edir. Amma qadın futbolunun azərkeşləri üçün bu oyunlar heç Almaniyadakı dünya çempionatından maraqsız deyil. Hər halda bu günlərdə İdman Akademiyasının stadionu boş görünmür. Tamaşaçılar arasında kişilər də, qadınlar da var.
Və progres var.
Birinci səfər seyir, indi oturmuşuq, indi birinci səfərdir baxırıq, görürük maraqlıdır. Özümüzün də həvəsimiz gəlir.
Komandalar təzədir hamısı. Saat həm də legioner azdır.
Düşünürəm ki, pul olan yerdə hər şey var. Pul varsa deməli futbol da inkişaf eləyər hər şey.
Mən inanmıram ki, oynaya bilsinlər bunlar. Yaxşı. Bizim qadınlara inanmıram.
Azərbaycanda qadın futbolunun tarixi Sovet dövrü ilə bağlıdır. 1980-ci illərdə SSR-də qadınlar arasında futbolun inkişaf etdirmək üçün komandalar yaradılmağa başlayıb. Həmin dövrdə Azərbaycanda Bakılı adlı qadın futbol komandası, İradə Quliyeva, Mehbar Əliyev adlı tanınmış qadın futbolçular olub. İndi isə artıq 4 komanda var və onlardan biri gömrükçü ölkə çempionatına liderlik edir. Komandanın yetirmələrindən olan Aygün Qılarova futbola başladığı dövr haqqında bunlar danışır.
Həyətdə oğlanlarla oynayırdım, dedilər ki, Aygün futbol komandası var. Getdim, görüm, qızlar var, oynayırlar. 5 il, 6 il bundan qabaq. Hə, təsəvvürüm ki, inanmırdım. Heç eşitəndə ki, qız futbol var, bir sənəcə sevindim. Anam bir ara qoymurdu mənə futbola. Məşqə gedirdim, bir ara gec gedirdim. Hə, bir ara paltalarımız anımı yığdışır, soyandıram, kendi yoxdur. Mən də qaytdım, qurban başladım. Hələ oldu ki, yola gətirdim. Hələ oldu ki, burada oynadıq, sonra başqa klublar açıldı, Sumqayıt idi, Sevinç komandası idi.
Aygün Azərbaycanda qadın futbolunun inkişaf edəcəyinə, yaxşı futbolçuların yetişəcəyinə də inanır. Hücumçu olan bu qız 11 nömrə altında çıxış edir.
Belə deyirəm, alladıramsa gəyirəm ora, ayaqla vurmaq biraz çətin. Ancaq elə qaldırsan çərsi böyük, belə kəllə ləzzət edir. Qolanda sevinirsən.
Futbolçu Aygün Qılarova. Azərbaycanda qadın futbolunu inkişaf etdirmək isə Qadın Futbol Federasiyasına tapşırılıb. Federasiyanın prezidenti əvvəllər Neftçi komandasında oynamış Asim Xudiyev 3 il ərzində federasiyanın bir neçə klub komanda və 19 yaşlardan ibarət yığma komanda formalaşdıra bildiyini deyir. Ancaq çətinlik daha çoxmuş.
Bizə çətinlik deyiləm ki, Azərbaycan ümumiyyətlə müsəlman mentalitetinə uyğun olaraq bizdə qızları çox çətindir cəlb eləmək bu idman növünə. Problemlər ondan ibarətdir ki, məşqçilər valideynlərlə o qədər də düzgün yol tapa bilmirlər, həllini tapa bilmirlər. Çünki qızların əksəriyyəti haradasa 17-18 yaşa kimi bu idmanla məşğul olurlar, sonra da 18 yaşında ya instituta daxil olurlar, ya da şəxsi həyat qururlar. Onun üçün problemlər olur.
Asim Xudiyev. Vaxtilə özü futbolçu olmuş, hazırda isə məşqçilik edən Kəmalə Badullayev isə deyir ki, oğlanlar futbola daha maraqlı olur. Qızlarla işləmək isə çətindir. Məşqçi qızları kiçik yaşlarından bu idman növünə cəlb etmək üçün məktəblər arasında da yarışlar keçirməyi də planlaşdırır.
Hələ ki məktəblərdən yığmamışıq. Amma qabağımızda məqsəd var ki, məktəblərdən yarışlar təşkil eləyə, oradan qızlar seçək olub. Bu olmasa inkişaf olmayacaq.
Məşqçi Kəmalə İbadullayeva. Venera Muradova beynəlxalq dərəcəli futbol hakimidir. Ölkə çempionatında və beynəlxalq yarışlarda hakimliyi edir. Deyir ki, qadınlar arasında indi keçirilən çempionat zəifdir. Hakimə görə bunun səbəbi yaxşı futbolçu yetişdirilməməsi, turnirlərin tez-tez keçirilməməsidir.
Qadın futbolu fanat olmalı. Onun hamısını əlinə götürsün, eləsin. Komanda yığsın, rayonda komandaları yığsınlar. Maraqlı çempionat olsun. Məşqlilər, məşq, yarış yox, çox turnirlər, yarışlar çox lazımdır qadın. Əsas praktikadır.
Hakim Venera Muradova.
Futbol məktəbində kiçik yaşlı olanlara məşqçilik edən Seymur Ağayevdən isə soruşdum ki, o heç kiçik qızları hazırlaşdırmağa cəhd edib yoxsa yox. Dedi ki, yox, qızları hazırlamaq çətindir. Həm də məşqçi Azərbaycanda qadın futbolunun inkişafına o qədər də inanmır.
Mən Eurosportda oyuna baxdım, Almaniyanın Danimarka oynayırdı. 10 dəqiqə baxırdım, elə bilirdim kişilər oynayır. Sonra baxdım, gördüm, ay, yox qadınlar. Onlar da qadınlar güclüdür bizim kişilərdən. Azərbaycan qadın futbolunun gələcəyi mənə elə gəlir ki, yoxdur.
Məşqçi Seymur Ağayev. Qadın Futbol Federasiyasının prezidenti Asim Xudiyev isə çətinliklər olsa da qadın futbolunun inkişafına inanır.
Heç bir işə heç kim inanmır ki, nəsə ola bilər. Amma bu işin üstündə çalışmaq lazımdır, inanmaq lazımdır və bu işə gələcəkdə kömək eləmək lazımdır. Əgər biz inanmırıqsa bizim ümumi futbolumuza biz onda nə üçün çalışırıq?
Qadın Futbol Federasiyasının prezidenti Asim Xudiyev. Qadınlar arasında futbol üzrə Azərbaycan çempionatının sonuna bir tur qalsa da bütün oyunlardakı qələbələrinə görə gömrükçü artıq ölkə çempiondur. Bu isə o deməkdir ki, komanda Azərbaycana avqusta startı veriləcək UEFA kubuk uğrunda mərhələ yarışlarında təmsil edəcək. 19 yaşlardan ibarət Azərbaycan yığma komandası isə oktyabr ayında keçiriləcək Avropa çempionatına qatılacaq. Qadın Futbol Federasiyası 19 yaşlardan başqa yığma komandanı da formalaşdırmağı planlaşdırır. Yığma komandan olmamasına görə Azərbaycan dünya çempionatlarında iştirak edə bilmir. Veteran futbolçulardan Mehbara Əliyeva buna hevslənsə də gələcəkdə yığmanın formalaşacağına inanır.
Hevslənirəm, amma ancaq əziyyət işlədinsə oynayacaqsın. İşləməyəndən sonra oynamaq qeyri-mümkündür.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Kontekstdən sonra efirə çıxacaq şəffaflıq proqramımızda Azərbaycana gələn və çıxarılan malların miqdarı niyə başqa ölkələrin statistikası ilə düz gəlmir, bu barədə danışacaq. Kontekst proqramımız isə İrandan gələn xəbərlərlə davam edir. Tutulan azərbaycanlı etirazçıların müdafiəsinə Şirin İbadi qoşulur. Telefonda İnsaf Əli Hidayət.
Elxan, Azərbaycanlı siyasi məhbuslar və zindanilərin haqlarında müdafiə etmək üçün Şirin xanım İbadi özünün və bəşər haqlarında müdafiə edənlər dərnək ya qanununun hazırlığını bildirdi. Şirin xanım İbadi sülh növə caizə ya mükafatın alan İranlı adın vəkildir ki, Azərbaycanın bir ay əvvəldəki hadisələrində tutulanların durumu ya vəzindən öz narizalığını elan etdi və dedi, Azərbaycanda son hadisələrdə tutuların haqlarında müdafiə üçün tamam ciddi cəhdin işə tutacaq. Ha belə, Şirin xanım İbadi xəbər verdi ki, İranın ən addım vəkillərindən bir teyradın Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində tutulanlardan müdafiə üçün mərifi edəcək. Qeyd edilən bir müddət bundan əvvəl Azərbaycanlı siyasi və fərhəngi ya kültürün çalışqanları Şirin xanım İbadinin gözü altında olan bəşər haqlarından müdafiə edənlər dərnəyinə bir məktub yazıb və ondan Azərbaycanlı məhbusların haqlarından müdafiəsini istəmişdilər. Şirin xanım İbadinin sözlərinin dalısıdan vəkil Əbdülfəttah bəy Sultani bu kanunun əsli üzvlərindən biri Məlağədə hər beş həbsində olan zindanilərin haqlarından müdafiəni öhdəsinə aldı. Məlağədə Hamid Yeganəpur, Yaşar Həqqaçpur Məlaği, Davud Əzimzadə və Danışqan ya universitə ustadı Mədid Təşruhifam həbsidədirlər. O halda Sultani cənabları bu zindanilərin vikarətin öhdəsini alır ki, Şərqi Azərbaycan ustanının ədliyyə ya dadqıstərisinin rəisi neçə gün öncəki qazetəçilərlə görüşündə Məlağədə olan məhbuslardan ad aparmamışdı. Amma Mərən və Əhər şəhrinin məhbusların 14 nəfər və Təbrizin tutulanların 330 nəfər elam etmişdi ki, İnqilab məhkəməsində mühakimə olacaqlar. O halda ki, bir ay öncəki tutulanların yaraları toxtadıqca yavaş-yavaş həbsdən buraxılırlar, amma tutuklamaların da davamı var. Dünən Babək bəy Bəxtavər ki, atası və qardaşı Çəngiz və Ətabək 35 gündür tutulublar və onlardan xəbər yoxdur, bir məktub yazdı ki, Şirin xanım İbadiyə verdi və elam etdi ki, bu məktubda elam etdi ki, Təbrizin ittilaat məmurları əmisinin evinə həmlə edib və onu da tutdular, apardılar. Ha belə Zəncan şəhərində Səid Mətinpurun evinə həmlə edib və 2 saat axtarış ediblər. Amma o, bu zaman evdə deyilmiş. Meşkin şəhərdən də xəbər gəlir ki, qazetəsi Əmir Hüseyin Müvəhidi zindanda adlıq etirazına ya etisab qəziyə əl vurub. Tüm bu adlıq çox uzun çəkib, neçə dəfə haldan gedib, amma məhkəmə və zindan məqamları onu xəstəxana ya bimaristana götürmürlər. Müvəhidinin qardaşı onun ölüm halında olmasını söylədi və İran Əlliyyəsinin rəisinin qardaşının canının və sağlamlığının məsulu elam etdi.
İnsaf Əli, bəs başqa nə xəbər var?
Elfan, bir xəbərdə Zəncanın bəkavatlıqlarından var. Zəncan şəhrinin civarındakı bir kətdə 400 qız və oğlan uşaqları dərs oxumaqlarına davam verə bilmirlər, ya təhsil təsir etdilər. Bu sözləri Zəncan şəhrinin amuzuş pərvərişinin ikinci nahiyyəsi ya məktəblərinin rəisi dedi və izafə elədi. Bu 400 uşağın ən çoxu qızlardılar ki, ilk məktəb ya ibtidai dövrəsindən sonra məktəbi tərk ediblər. Yəqub Əli İbadinin fikridən 33 kətdə orta məktəb ya rahnumayı dövrəsində qızlarla oğlanlar çiyinbə-çiyin dərs oxuduqlarına görə qızların ailələri qızların dərs oxumalarına razılaşmırlar. Buna görə də qızları məktəbə yollamırlar.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona Bakının Binəqədi rayon sakini Solmaz Rəhmova zəng edib. O, ailə başçısının itirilməsinə görə verilən təqaüdün miqdarı ilə maraqlanır.
Bu, atasızlığa görə o verilən pensiyanı nə qədər verməlidirlər? 2 uşaqdır, indi veriblər mənə, 55 manat veriblər. Mən bilmək istəyirəm ki, bu doğrudan da 2 uşağı olana 1 uşaq amma artımdır. Bu, nə dərəcədə doğrudur? Deyirlər, təzə qərar çıxıb ki, güya ki, 1 uşağın pulu artıb. O, 10 dənə də uşaq olsa, qalanın pulu artmayıb. Xahiş edirəm, bu haqda məlumat verəsiz.
Solmaz Rəhmova. Dinləyicinin sualına Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiyalar və Müavinətlər İdarəsinin rəisi Çingiz Əliyev cavab verir.
1 yanvara qədər 125 min manat idi hər uşağa. 125 min də təzə manatdan 25 manat eləyir. 1 apreldən prezidentin sərəncamına görə o 25 manatın məbləği oldu 30 manat. Əmək pensiyalar haqqında qanunun 18-1 maddəsinə uyğun olaraq ailə başçısını itirənlərdən kimin ki bir uşağı var, onlarda artım yenə 100% məbləğində olur. Yəni 5 manat. Amma bir uşaqdan çox olduqda onda artım olur həmin məbləğin 50% məbləğində. Yəni o 50 manat 2 uşağa görə aldığı 50 manat hər uşağa görə artır 2 manat yarım. Nəticədə edir 55 manat. O bir uşağa görə olan artım deyil, hər 3 uşağa görə olan artım da hərəsində 2 manat yarım.
Çingiz Əliyev, sizdə maraqlandıran suallar varsa açıq mikrofona 493 73 75 saylı telefona zəng edin.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi isə şəffaflıq proqramıyla başa çatır, sərhədi keçəndə qeydiyyata alınmayan mallar.
Şəffaflıq.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində gizli iqtisadiyyatın həcmi nə qədərdir?
Şəffaflıq.
Mal aldığı ölkənin statistik məlumatları ilə Azərbaycanın statistik rəqəmləri həmişə düz gəlirmi?
Türkiyənin dış ticarət müştərilərinin məlumatına görə 215 milyon 488 min dollar mal göndəriblər. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi məlumat verir ki, Türkiyədən həmin dövrdə, yəni 2003-cü ildə ixrac cəmi 195 milyon 131 min dollar olub.
Bu necə baş verir və bu əməliyyatlarda dövlət büdcəsi ildə nə qədər vəsait itirir? Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin araşdırmalarına görə gizli xarici ticarət dövriyyəsindən Azərbaycanın dövlət büdcəsi hər il milyonlarla dollar pul itirir. Həmin mərkəz hələ 2003-cü ildə bir sıra ölkələrlə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrini araşdırıb. Araşdırmalardan belə məlum olur ki, məsələn, Türkiyə Dış Ticarət Müştəşarlığı 2003-cü ildə Türkiyədən Azərbaycana 316 milyon dollarlıq mal gətirildiyini göstərib. Amma bu verilişi hazırlayarkən göndərdiyimiz sorğuya cavabında Azərbaycanın Statistika Komitəsi həmin il Türkiyədən cəmi 195 milyon dollarlıq mal gətirildiyini bildirir. Sadə desək, Türkiyə tərəfi deyir ki, bir il əvvəl Azərbaycana 316 milyon dollar qiyməti olan mal göndərilib. Azərbaycan deyir, yox, bura cəmi 195 milyon dollarlıq mal gəlib. Az qala arada iki dəfə fərq var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluna görə, beləliklə Türkiyədən Azərbaycana gələn 316 milyon dollarlıq malın 120 milyon dolları gömrük rüsumu və ya idxal vergisi ödənilmədən bazara daxil olub.
Gömrük rüsumu ödəmir, biliyoruz, özə Türkiyədən gələnlər həm də idxal vergisi ödəyir axı. MDB-dən gələn idxal vergisi ödəyicisi deyir, amma Türkiyədən, Çindən gələnlər idxal vergisi ödəyicidir. 18% idxal vergisi ödəmir, yəni bu var. Gör, nə qədər ödəmişdir və bu vəsaitlər bölüşdürülür də təbii ki.
Qubad İbadoğlu deyir ki, bu təkcə Türkiyə ilə bağlı məlumatdır. Onun sözlərinə görə, Çinlə bağlı məlumatlarda da fərqlər var. Çin Baş Gömrük İdarəsinin məlumatına görə 2003-cü ildə Azərbaycana bu ölkədən 203 milyon dollar mal yola salınıb. Amma Azərbaycan Statistika Komitəsinin məlumatında göstərilir ki, 2003-cü ildə Çindən 95 milyon dollarlıq mal gətirilib. Burada da iki ölkənin statistik məlumatları arasında 100 milyon dollardan çox fərq var. Bu məlumatlardan belə görünür ki, təkcə iki ölkə üzrə idxalda gizli xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 220 milyon dollardan artıqdır.
Qeydiyyata salmırlar da, eləmək odur ki, mal gəlir, Çində qeydiyyata düşür, Azərbaycanın qeydiyyata düşmür, çox sadə bir şeydir.
Quba Dibadoğluna görə hazırda Azərbaycanın ən geniş ticarət əlaqələri İran, Türkiyə və Rusiya ilədir. İran və Rusiya ilə bağlı məlumatlar əldə edə bilməsə də, o hesab eləyir ki, yəqin ki, burada da vəziyyət fərqli deyil. Mərkəz rəhbəri Türkiyə və Çinlə bağlı məlumatları bu ölkələrdə olarkən həmin ölkələrin müvafiq qurumlarından əldə etdiyini deyir.
O rəqəmlər var, onlar rəsmi rəqəmlərdir, təsdiq olunmaz rəqəmlərdir. Yəni o rəqəmləri heç kəs deyə bilməz ki, düz deyil.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu. Bu dəfə verilişimizdə Azərbaycana ticarət malları göndərən bəzi xarici ölkələrin verdikləri məlumatlarla həmin malların Azərbaycanda qeydiyyatına dair məlumatlar arasındakı fərqlərdən söhbət gedir. Məlumatların əldə olunmasından 3 ilə yaxın vaxt ötsə də ekspert gizli xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin ötən dövrlə müqayisədə azalmadığı fikrindədir. Quba Dibadoğlunun fikrincə gömrük qeydiyyatından kənar qalan malların bazara daxil olması həm də ədalətsiz rəqabət şəraitinin formalaşmasında və son nəticədə azad sahibkarlığın boğulmasında xüsusi rol oynayır.
Təbii ki, qeydiyyata düşmürsə, o adamlar oradan qiymət rəqabətində üstünlük qazanırlar. Mallarını çox ucuz satırlar. Mal da ucuz satan təbii ki, son nəticədə daha çox qazanc əldə edir də. Yəni qeydiyyata düşmürsə, deməli orada eyni zamanda rüşvət var, korrupsiya var, hansısa bir marağa görə bunu qeydiyyata salmırlar da.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu.
Cavab deyil, nə deyir?
Bizim Dövlət Statistika Komitəsinə göndərdiyimiz sorğuya cavabda qeyd edilir ki, məsələn, Türkiyədən Azərbaycana 2003-cü ildə 195, 2004-cü ildə 225, 2005-ci ildə isə 313 milyon dollarlıq mal gətirilib. Türkiyə Dış Ticarət Müştəşarlığından Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbirinə verilən məlumata görə isə Azərbaycana 2004-cü ildə 536 milyon, 2005-ci ildə isə 794 milyon dollarlıq mal göndərilib. Qaldı ki, Çin Xalq Respublikasının nə qədər mal gətirilməsinə, Statistika Komitəsindən aldığımız məlumata görə 2003-cü ildə bu ölkədən Azərbaycana 93, 2004-cü ildə 145, 2005-ci ildə isə 173 milyon dollarlıq mal idxal olunub. Azərbaycana ən çox mal Rusiyadan idxal olunur. Statistika Komitəsindən aldığımız məlumata görə Azərbaycana idxal olunan malların 25% bu ölkənin payına düşür. Sonrakı yerləri isə Böyük Britaniya və Türkiyə tutur. Dövlət Gömrük Komitəsi mətbuat xidmətindən isə belə bir fərqin nə ilə bağlı olması ilə bağlı sualımıza cavab vermək səlahiyyətində olmadıqlarını bildirdilər. Bizim rəsmi məktubumuzu aldıqlarını bildirən mətbuat xidmətinin əməkdaşı bu suala rəhbərlikdən cavab veriləcəyini bildirsə də, biz həmin cavabı veriliş efirə gedənə qədər ala bilmədik. Amma buna baxmayaraq Gömrük Komitəsinin də bu məsələ ilə bağlı izahatını hər an dinləməyə hazırıq.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu. Bu dəfə verilişimizdə Azərbaycana ticarət malları göndərən bəzi xarici ölkələrin verdikləri məlumatlarla həmin malların Azərbaycanda qeydiyyatına dair məlumatlar arasındakı fərqlərdən söhbət gedir.
Bələdçi.
Sabiq millət vəkili Əli Əlirzayev hesab edir ki, əslində Azərbaycana gətirilən mallara müxtəlif vergi rüsumları tətbiq olunduğundan eyni malın qiyməti Azərbaycanın təqdim etdiyi rəqəmlərdə daha yuxarı görünməlidir. Yəni, tutaq ki, Türkiyədən 5 manatlıq mal Azərbaycana göndərilir. Burada onun üzərinə müxtəlif vergilər əlavə edildiyindən həmin malın qiyməti Azərbaycanda, məsələn, 7 manata göstərilə bilər. Keçmiş millət vəkili düşünür ki, əksinə, Azərbaycanda daxil olan malların miqdarının aşağı göstərilməsi gizli xarici ticarət göstəricisi olmaya da bilər. Onun fikrincə, hökumət xaricdən gələn malın miqdarını aşağı göstərməklə ola bilər ki, ölkənin xarici mallardan asılılığının az olduğunu, ehtiyacın çoxunun özündə istisad edildiyini nümayiş etdirmək istəyir.
Aşağı qiymətində olmağı ancaq o xarakter daşıyır ki, bunu aşağı salır ki, güya bizdə idxal azalır, bu bir, bizdə özümüzün istisadı çoxalır, çalmasa. Bunu ancaq müəyyən mənada da bir məqsəd yönlü ola bilər ki, məqsəd yönlü nə isə, nəyinsə xatirinə deyək ki, məsələn, yerli istehsala daha çox yer vermək demək ki, Azərbaycanda bu istehsal daha çoxdur. Deyək ki, məsələn, bəzi məhsulların tələbatın ödənilməsində Azərbaycanın xüsusi şərtisi daha çoxdur. Yəni ki, ixalı azaltmaq məqsədi ilə bu ola bilər.
Əli Əlizayevə görə ola bilər məhsul ölkəyə gətirilsin və satılmasın. Bu zaman statistik məlumatlarda satılan mallarla bağlı qeydiyyat aparılır. Amma ölkəyə gətirilən mallar gömrükdə qeydiyyata alınmırsa, onda buna qaçaqmalçılıqdan başqa bir ad vermək olmur.
Gömrükdə məsələn, əgər bu hesaba alınmırsa, onda bu antik qaçaqmalçılıq deməkdir, bu cizə edilir, əgər alınmırsa. Gömrük, əgər o nə qədər ki, bu dəqiqdirsə, o Türkiyədə olan şirkətlər deyir ki, biz bir belə Azərbaycana mal satmışıq, gömrükdən bu mal keçməyib, bu başqa məsələdir. Bunu ancaq yoxlamaq lazım ki, niyə keçməyib, niyə yiyib, onda ya qaçaqmalçılıq, bu satıb da bunu.
Cənab Əlizayev belə ehtimal da istisna etmir ki, məsələn, Türkiyədən Azərbaycana göndərilmək adı ilə çıxarılan mal Türkiyə sərhəddindən çıxdıqdan sonra heç Azərbaycana gətirilməyə də bilər.
Bilirsiniz, bu çox böyük bir zəncivari bir reaksiyadır. Mal ola bilərsən, zavoddan alırsan ya müəssisədən alırsan, Türkiyə gəlin desən satsan, üçüncü bir adama satsan, o gedir çıxır Dubaya. Heç bu Azərbaycana gəlmir. Bu da ola bilər. Kömürdən o satılan məhsulla firmayanın, onun firması, bizim firmaya satırsa o məhsul, o məhsul gəlir kömürdən keçmirsə, onu demək orada elə Türkiyənin özündə ya başqa üçüncü ölkəyə yollanılır, ya da ki, orada elə bir də təzədən satılır. Yox, gəlir keçirsə, ona görə də bu keçmə əlbəttə çox olmalıdır. Keçirsə, gəlirsə Azərbaycana, Azərbaycanda bu qiyməti biraz da artmalıdır. Əgər yox, o məhsul gəlirsə, həmin statistik rəqəm, deyək ki, kömürdən də keçirsə, orada da artırsa, gəlib Azərbaycanda azalırsa, ola bilsin ki, bu satılmır. Ola bilsin satılmır, mən deyirəm. Yəni, bu əmtə ehtiyatı kimi formalaşır. Məsələn, deyək ki, meybəl var ki, 10 ildir gəlir, satılmır. Statistik rəqəmi də götürün o reallaşan rəqəmi.
Bu, keçmiş millət vəkili, iqtisadçı, alim Əli Əlizayevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayda telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin,
özünüzü eşidin. 1990-cı illərin əvvəllərində Gömrük Komitəsində sədr müavini işləmiş Cümşür Nuriyev isə hesab edir ki, Türkiyədən və ya hansısa ölkədən çıxan mal Azərbaycana gəlir. Sadəcə məsələ həmin malın hansı gömrük rejimində nəzərdə tutulmasındadır. Onun dediyinə görə gömrükdə əsasən daxili bazar üçün nəzərdə tutulan mallar qeydiyyata alınır.
O mal qeydiyyata düşür ki, o Azərbaycanın daxili bazarı üçün artıq vergi və rüsumlar ödənir və satışına icazə verir. Yəni onun mülkiyyət sahibi Azərbaycan vətəndaşı olur. Əgər mal ölkə ərazisinə gətirilibsə, ölkə ərazisində emal, təkrar emala ya gömrük nəzarəti altında emala məruz qala bilər və yaxud da mal Azərbaycanda bunun maliyyəsi ödənilə bilməyəndə gömrük saxlancına verirlər, orada da malın müddəti 6 aydan 3 ilə qədər qala bilər. Yəni, ola bilər ki, əgər 2003-cü ildə Türkiyədən Azərbaycana gələn mal Azərbaycanda 2003-də qeydiyyata düşməyibsə, 2004-cü ildə araşdırmaq lazımdır və orada artıq firmalar üzrə araşdırılmalıdır. Yəni, heç cürə ola bilməz ki, hər hansı bir dövlət xaricdən alınan malı qeydiyyatdan kənar saxlasın. Əvvəl o dövlətin özünə ziyandır. Çünki bilirsiniz ki, rüsum dünya bazarından həmin dövlətin ərazisində olan qiymət arasındakı fərqdir. Azərbaycanın daxili bazarının təhlükəsizliyini qorumaq üçün indi isə o malı ümumiyyətlə Azərbaycana qoymazdılar gəlsin.
Cümşüd Nuriyevə görə əgər belə bir qeydiyyat yoxdursa, onda görünür həmin mallar daxili bazar üçün hər hansı təhlükə törətmir. Ya da həmin yüklər tranzit yüklərdir.
Amma bu tərəfdən də əgər bunu dövlət qeydiyyata almırsa, onda büdcəyə yığım ola bilməz. Çünki ölkəyə idxal olunan bütün mallardan götürülən vergi və rüsumlar birbaşa dövlət büdcəsinə ödənilir. Yəni, bunun Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin qeydə almaması mümkün deyil. O mallar ki, burada yəni nəzərdə tutulandan aşağı səviyyədə göstərilir, deməli həmin mallar tranzit olaraq Azərbaycandan ya Rusiya, ya Orta Asiya ölkələrinə çıxarılıb və yaxud da burada təkrar emal olunub onun necə deyirlər, xarici görünüşü dəyişdirilib, yenidən ayrı cür başqa bir ölkəyə satılıb. Yəni, ona görə belə fərqlər alınır. Yəni, dünyanın bütün dövlətlərində bu mövcuddur. İlk dəfə də, hələ biz də gömrüydə bu məsələni o vaxt araşdıranda, ilkin araşdırmada bizə də 131 milyon dollar fərq verirdi Türkiyə ilə. Sonra da məlum oldu ki, həmin mallar tranzit olaraq ölkəyə gətirilib. Eyni malları Dubai ilə də mən araşdırdım ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə gələn malların əksəriyyəti Azərbaycan bilavasitə burada mərkəzləşdirilmiş şəkildə elə bil ki, baza rolunu oynayır. Həmin mallar da Azərbaycandan bu və ya digər dərəcədə keçmiş MDB ölkələrinə, daha doğrusu keçmiş SSRİ ölkələrinə göndərilir. Bu fərq ancaq ondan yaranır. Başqa cür bu mümkün deyil.
Cümşüd Nuriyev.
Bu propiskalar hardandır? Deyin, gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı, belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Praha. This is Radio Free Europe.